Yle Puhe, Politiikka Radio.
Keväällä 2007 puhuttiin jakovarasta. Keväällä 2011 Portugalin ja Kreikan tukipaketeista. Ja viimeksi keväällä 2015 ei juuri mistään muusta kuin valtion velasta. Kysymys kuuluu, mistä nyt puhutaan ja ennen kaikkea, mikä ratkaisee tulevien eduskuntavaalien tuloksen? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen. Erittäin hyvää alkavaa vaalivuotta.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Ja todella niin pitkällä jo ollaan, että eduskuntavaaleihin on alle 100 päivää. Vaalipäivä on huhtikuun 14. päivä sunnuntai. Sitä kohti mennään. Joten vaalianalyysejä, niitä todella kaivataan siitä, miltä puolueiden kannatus näyttää ja ennen kaikkea, mikä tulee ratkaisemaan tulevien eduskuntavaalien tuloksen. No ei huolta, Politiikka Radio tulee seuraamaan näitä asioita silmä kovana, näitä vaaliasetelmia. Mutta ennen vaalianalyysiä, tervetuloa Politiikka Radioon Linda Pelkonen.
Kiitos.
Lämpimästi tervetuloa eikä ainoastaan vieraaksi, vaan Politiikka-radion tiimiin vetämään näitä lähetyksiä toimittajaksi. Politiikka-radion uusi ääni studiossa nyt ensimmäistä kertaa Politiikka-radiossa.
Kyllä, on tosi innoissani tästä uudesta mahdollisuudesta.
Mm. No sä oot politiikan toimittaja, eduskuntatoimittaja.
Kyllä, mä oon ollut toimittaja lähes 12 vuotta, josta suurin piirtein 6 vuotta, vähän reilu 6 vuotta eduskuntatoimittajana. Eli on ollut siellä eduskunnan käytävillä haastattelemassa poliitikkoja ja tehnyt aika laajasti eri politiikan aiheista juttuja.
Mm. Eduskunnan prosessit, siis miten tuo talo toimii, miten tämä edustuksellinen demokratia parlamentarismi Suomessa toimii, itse asiassa se talon henki, usein se kiinnostavin asia politiikassa, niin se on silloin tullut tutuksi.
No kyllä nämä kaikkien valiokuntien ovet varsinkin on tullut hyvin tutuksi. Aina odotellaan jossain jotain kommenttia, on kokous päällä ja sitten hirveä määrä politiikan toimittajia siellä. Siellä on paljon tämmöisiä jänniä hetkiä, että tullaan julkistamaan joku odotettu asia ja ollaan siellä ensimmäisenä kysymässä.
Se on juuri näin kyllä, että siis tämä politiikan toimittamisessa tai politiikan journalismissa, niin se on tämä prosessimaisuus, mikä siinä uutisoinnissa usein toistuu. Eli odotetaan seuraavaa vaihetta, jotain valiokuntakäsittelyä sen tulosta kyllä. Ja mikä on se tieto, uutinen, kyllä. Kun kokous päättyy, niin sitähän se eduskuntatoimittajan duuni on aika paljon.
Joo, joku voi sanoa sitä sopulilaumaksi, joka on niin kuin aina jonkun tiedon perässä, mutta silloin kun tapahtuu jotain todella jännittävää, oli se sitten joku kehysriihitilanne tai joku sote-valiokuntatilanne. Sitten taitaa olla kohta 10 vuotta melkein aikaa, kun oltiin ensimmäistä kertaa kuuntelemassa, että nyt päätetään tämä sote-uudistus, että miten tässä käy. Ja kaikki oltiin politiikan toimittajat tosi innoissaan, että hei, mahtavaa, että se vihdoin ratkeaa.
Tämä on hämmästyttävää kyllä välillä nimenomaan tämä prosessimaisuus, että kuinka pitkiä nämä prosessit olivat ja välillä tuntuu, että ne ei mene maaliin missään vaiheessa. Mutta olit myös eduskunnassa silloin, kun oli tämä hyvin dramaattinen hetki, kun perussuomalaiset hajosivat. Sehän on näitä tämän vaalikauden kriittisimpiä tilanteita, jolloin myös hallitus oli kiikun kaakun hajoamispisteessä, mutta ratkaisu oli sitten loppujen lopuksi kuitenkin toinen.
Se oli historiallinen päivä. Joo, menin töihin ihan normaalisti ja kuulin, että perussuomalaisilla saattaa olla jonkun tason kriisi ehkä meneillään ja lähetettiin sitten sinne heidän ryhmähuoneen ovelle odottelemaan ja kysymään kommentteja, että onko teillä jonkunlainen kriisi tässä tilanteessa ja se aluksi kiistettiin ja sen jälkeen käytiin vähän kokoustamassa, niin sitten yhtäkkiä puolue ilmoittaakin hajoavansa. Hmm. Onhan se sellainen niin kuin aika historiallinen, legendaarinen tilanne, jota oli tosi kiva olla todistamassa omin silmin.
Mm, todella joo. Ja se oli nimenomaan näin, että kellään ei ollut oikeastaan minkäännäköistä käryä, että mitä tässä tulee tapahtumaan. Ja myöskin sen suhteen, että miten muissa hallituksen eduskuntaryhmissä suhtaudutaan tähän tietoon.
Kyllä. Se oli tosi jännittävä tilanne varsinkin, kun odotettiin, että hajoaako hallitus. Mitä tässä tapahtuu? Mä en usko, että kovin moni osasi odottaa sinä päivänä, että perussuomalaiset todellakin hajoaa. Mm. Et kyllähän se tiedettiin, että Jussi Halla-ahon valinta perussuomalaisten puheenjohtajaksi ei ollut kovasti mieleen tälle soinilaiselle porukalle. Mm. Mutta se, että he lähtee irtautumaan saman tien puolueesta, niin olihan se kiinnostava olla. Siellä tehtiin live-lähetystä Mä olin silloin Ilta-Sanomien toimittaja ja tehtiin ISTV:hen tällainen spektaakkeli, missä sitten haastateltiin kaikki mahdolliset ihmiset sieltä eduskunnasta, että mitä tässä nyt tapahtuu ja miltä tämä tuntuu ja miksi on lähdetty tällaista ratkaisua hakemaan ja mitä Juha Sipilä aikoo tehdä ja mitä hallituksessa tapahtuu, niin onhan nämä tosi jänniä tilanteita.
Mm. Siinä tehtiin poliittista historiaa sinä päivänä ja edellisenäkin päivänä muistan varsin hyvin, kun seurattiin kiven kovaa sitä, että mitä tapahtuu Kesärannassa, että siis hyväksytäänkö Jussi Halla-ahon hallitukseen, kun hän oli pääministeri Juha Sipilän ja Petteri Orpon pakeilla. Ja
kyllä.
Sen päivän tuloksena sitten kävi niin, että arvoero oli kasvanut hallituksen sisällä liian suureksi ja perussuomalaiselle näytettiin ovea tästä hallituksesta, mutta siinä vaiheessa kyllä vielä ei tiedetty perussuomalaisten hajoamisesta juuri mitään.
Siitä varmaan kuullaan vielä monet tarinat tästä viikonlopusta, jossa Jussi Halla-aho valittiin ja tätä pohdiskeltiin ja miten siellä sammutetun lyhdyin suunniteltiin tämä sinisten erkaantuminen perussuomalaisista, niin on siellä ollut kulisseissa aikamoiset keskustelut varmasti.
Mm. Ja tämä itse asiassa vaikuttaa nyt kyllä näihin tuleviin eduskuntavaaleihinkin. Se on yksi keskeinen kysymys, että mitä tapahtuu perussuomalaisten kannatukselle, mikä tulee olemaan tämän sinisen tulevaisuuden, siis sen ryhmän, joka myöhemmin sitten järjestäytyy puolueeksi siniseksi tulevaisuudeksi, että minkälainen kannatus heillä tulee olemaan. Ja tosissaan alle 100 päivää vaaleihin ja kun näin lähellä ollaan vaaleja, niin tämähän tarkoittaa tietysti siis sitä, että hallituksen lähtölaskenta on alkanut. Nyt voidaan sitten laskea näitä päiviä, että kuinka paljon tämä hallitus joka tapauksessa enää istuu. Hallituksen lähtölaskenta on alkanut ja eduskuntavaalit sitten määrittelevät sen, että minkälainen kokoonpano eduskuntaan tulee myöhemmin. Niin. Nyt olisi hyvä sitten tosissaan vähän tarkastella tätä poliittista asetelmaa, mikä on puolueiden kannatus. Ja tässä tuli tällä viikolla juuri uusi Ylen Gallup, joka on itse asiassa ollut hieman tämmöinen kiistelty Gallup, johtuen erityisesti tuosta RKP:n tuloksesta, kun RKP:n kannatus oli laskenut siis peräti kolmanneksen, siis 1,5% 2,5%. Ja tätä on nyt sitten selitelty, että mistä tämä johtuu, tämä lasku. Ja käsittääkseni niin syynä on se, että tietyillä ruotsinkielisellä alueella oltiin yksinkertaisesti tehty vain liian vähän haastatteluja, jotta se olisi tulos olisi vertailukelpoinen. Eli tuohan nyt sitten on kiistetty tuo RKP:n 2,5% kannatus, että se voisi pitää paikkansa, koska tyypillisesti ihan RKP:n kannatus niin kun heiluu prosenttiyksikön kymmenyksiä niin kun suuntaan tai toiseen. Se on aika vakaa. Joku on kuvannut sitä kuolleen miehen tai naisen sydänkäyräksikin jopa, niin nyt tällainen 30% tulos. Ja muun muassa Mikael Jungner kyseenalaistiko jopa koko Gallupin julkaisun, että hän oli sitä mieltä, että Gallup on rikki, että se on vielä, niin sitä ei olisi pitänyt niin kuin julkaista, vaan olisi pitänyt niin kuin korjata sitä, tehdä lisää haastatteluja ja saada sitä kautta sitten relevantti vertailukelpoinen tulos.
No ainakin tältä osin mun mielestä ihan relevantti pointti Mikael Jungnerilta. Tosin mun mielestä se ei silti tämän koko Gallupin uskottavuutta heikennä. Niin kuin jotkut on tuolla Twitterissä vähän kommentoinut siihen suuntaan, että ikään kuin nämä kaikki luvut olisi täysin epäuskottavia. Siihen mä en niin kuin usko, että kyllähän täällä nyt trendit näkyy kuitenkin ja tämä on suuntaa antava, niin kuin Gallupit aina on. Ja tässä on se 2% virhemarginaali myöskin. Mut tältä osin en ehkä myöskään usko, että heidän RKP:n kannatus on näin matala, mitä tässä Gallupissa näyttää.
Joo, just näin.
Se olisi aika hurjaa, jos se olisi yhtäkkiä melkein puolella laskenut.
Tuntuu täysin uskomattomalta, että RKP:n kannatushan on niin kuin luonteeltaankin hyvin vakaata. Siellä on aika uskollinen äänestäjäkunta. Toki puolella on suuria vaikeuksia siis kasvattaa tätä äänestäjäkuntaa, että sehän on sitten se RKP:n ongelma, mutta tuollain niin heilahdus, niin se on aivan huima. Ei voi pitää paikkansa, olen samaa mieltä.
Joo.
No joo, mitäs muuta sitten tästä siis demarit on piikki paikalla, 21,2% laskua, 0,3% kokoomus sen sijaan nousi, 19,6% nyt toi tulos ja nousua 0,5%.
No ei kauhean massiivisia nämä muutokset, mutta kuitenkin tässä nyt jatkuu tämä sama trendi, että SDP ja kokoomus on ne, jotka kisaavat tästä kärkipaikasta koko ajan. Antti Rinnehän tosiaan sairastui keuhkokuumeeseen nyt ja sitä epäillään, että onko tämä nyt hirveän vakava asia demareille, että pilaako tämä nyt tämän vaalikampanjan, mutta mä sanoisin, että se voi olla jopa hyvä asia tietyllä tavalla, että niin kuin kuitenkin vaaleihin on sen verran vielä aikaa, että tässä vaiheessa mikään ei ole vielä pilalla ja toisaalta sieltä demareista saadaan nähdä Sanna Marinia ja ehkä muitakin vähän nuorempia ja tuoreempia nimiä ja mikä sen parempi toisaalta näille ehdokkaille, jotka pääsee julkisuuteen. Ja Sanna Marin pärjäsi mun mielestä oikein hyvin tässä vaalitentissä, jossa hän tuurasi Antti Rinnettä.
Ja se on ihan totta, että se voi kyllä toimia noinkin päin. Voisi kääntyä niin kuin voitoksikin tällainen. Tietysti vakava sairastuminen aina asettaa kriittiseen valoon sen, että kuinka kunto kestää sitten koko tämän kovaan eduskuntavaalikevään, mutta ei se nyt tavatonta ei. Ole noin niin kuin poliittisessa historiassakaan, ei. Että puolueen puheenjohtaja on sairastunut juuri vaalien alla.
Joo, onhan näitä ollut, että Juha Sipilä, hänellä oli tämä keuhkoveritulppa vähän ennen vaaleja. Ja kyllähän aika nopeasti siitä toipui ja niin kuin tiedetään, mikä on lopputulos, että meni erittäin hyvin nämä vaalit kuitenkin ja kampanjointi.
Kyllä. Niin Rinnettähän tietysti kyllä seurataan hyvin kriittisellä silmällä, että minkälainen kyllä. tulos tulee, koska nythän on todellakin siis hänellä se tuloksen teon paikka. Se on se vihon viimeinen paikka tehdä kunnon vaalitulos demareille, koska hänellä on niskassaan aika pahojakin vaalitappioita. Siis muun muassa tämä kuntavaalien tulos oli niin kuin ennakko-odotuksiin nähden. Se oli heikko. Siinä suuret niin. kaupungit pettivät Rinteen jalkojen alta ja tulos jäi todella heikoksi. Siis.
Joo, verrattuna aikaisempiin, niin kyllä. Ja vielä kun ollaan oppositiossa, siis vaikka se suoraan vaikuta, mutta se, että päästään vähän, siellä on monia asioita, mitä demarit voi kritisoida, että mitä hallitus on tehnyt, he tavallaan pystyisivät ehkä mahdollisesti käyttää hyväksi sitä asetelmaa, että on ollut kiky siihen aikaan oli, ja nyt nämä aktiivimallit. Että eikö he osaa viestiä heidän omalle kannattajakunnalleen näistä asioista. Ja Suomessa kuitenkin aika paljon tämmöistä työväestöä, joka olisi potentiaalista äänestäjäkuntaa SDP:lle, ja silti he ei jotenkin ole onnistunut niin hyvin, vaikka sitä potentiaali olisi.
Se on ihan totta, juuri niin. Näistähän näistä työelämälainsäädännön asioista, näistä hyvin, hyvin vaikeista kysymyksistä, joita Sipilä on monen mielestä jopa itsepintaisesti hoitanut eteenpäin, niin niistä on sanottu, että ne olisi ollut tällaisia suoria syöttöjä Antti Rinteen lapaan. Muun muassa silloin aikoinaan tämä yhteiskuntasopimus hässäkkä kokonaisuudessaan, kun oli Rautatien torilla mielenosoitukset, niin sehän näkyi heti demareiden kannatuksessa, nousi monta pykälää. Kyllä. Ylöspäin. Niin siitä huolimatta, niin tämä Rinteen vetovoima, se on se kysymys. Voidaan sitä tässäkin keskustelussa hieman miettiä tätä nimenomaan tätä puolueen puheenjohtajan persoonan merkitystä tämän vaalituloksen kannalta ja ylipäänsä tämän pääministerikysymyksen merkitystä, että kuinka paljon nyt äänestäjät itse asiassa, kuinka merkittävä kysymys se on äänestäjille, nimenomaan tämä tulevan pääministerin persoona. Tästä on nimittäin nyt uutta tietoa tullut tästäkin. Kahdenkinlaista tietoa, siis taloustutkimus, jälleen kerran taloustutkimus teki siis Lännen medialle kyselyn, jossa piti valita paras henkilö pääministeriksi ja siinä oli sellainen yllättävä tulos, että siinä kyselyssä siis Haavisto nousi ykköspaikalle.
Se oli yllättävää, koska Touko Aallon jäätyä sairaslomalle. Aika monet oli sitä mieltä, että nyt vihreät oli nyt tehnyt aika pahassa tilanteessa, joutu tähän, että vaalinto on tulossa ja puheenjohtaja jää sairaslomalle. Ja kun ei tuntunut löytyvän edes hirveän helposti, no Haavisto sitten lopulta astui tähän. No ja Outi Alinka Kahiluoto oli toinen ehdokas. Mutta kyllä toi nyt näyttää siltä, että Haavisto omalla karismallaan pikkusen onnistuu paikkaamaan sitä tilannetta, että se ei olekaan ehkä niin paha. Ja Haavistohan on pärjännyt hyvin presidentinvaaleista.
Joo, se on, sanoisin itsekin tuohon suuntaan, että yllättävän nopeasti petraantuu. Että vaikka on tiedossa se, että Haavistolla on henkilökohtaista karismaa, että hän on ollut jo pitkään vihreiden suosituin poliitikko. Ehdottomasti, että se näkyy näin nopeasti, niin se on hieman yllättänyt, mutta tämä on tietysti herkkää peliä, että vaalit on vielä kaukana.
Joo, mutta kyllä sillä henkilöllä on väliä. Mä katsoin näitä viime vaalien näitä lukuja, niin olin yllättynyt, että esimerkiksi Li Anderssonilla oli aika merkittävästi enemmän ääniä, mitä Antti Rinteellä, kun sitten taas 2015 vaaleissa demarit, he sai kuitenkin 34 paikkaa, Vasemmistoliitto 12 paikkaa. Li Anderssonilla oli pari tuhatta ääntä enemmän kuin Antti Rinteellä.
Mm.
vaikka pienemmästä vaalipiiristä.
Niin, nimenomaan Turun vaalipiiristä versus Uudenmaan vaalipiiri, joka on tämä massiivisin vaalipiiri, jossa siis periaatteessa potentiaalista äänestäjäkuntaa on niin kuin ylivoimaisesti eniten. Toki Uusimaa on vaikea vaalipiiri, on sekin tietysti niin kuin myönnettävä, että se on ensin maantieteellisesti niin kuin aika hajanainen ja niin päin pois. Mutta kyllä, siis tässä on nimenomaan se, että onko sen puheenjohtaja niin kuin henkilökohtainen kannatus, niin onko se niin kuin alempi niin kuin tavallaan puolueen peruskannatus vai vetääkö puheenjohtaja omalla henkilökohtaisella kannatuksellansa, omalla henkilökohtaisella suosiollansa ikään kuin puoluetta ylöspäin. Siitähän tässä on kysymys. Kysymys on nyt sitten tietysti Antti Rinteestä ja Li Anderssonista.
Niin, toisaalta Li Andersson hän on aika, häntä pidetään ainakin hänen omat kannattajakuntansa, pitää häntä aika tämmöisenä karismaattisena ja hän on hyvä puhuja. Ja Antti Rinteellä on ollut aikaisemmin, no ainakin silloin, kun hän syrjäytti Jutta Urpilaisen muutaman vuosi sitten, niin silloin siinä oli vähän kesti, että hän ei niin kuin automaattisesti saanut näitä Urpilaisen kannattajia ihan välittömästi puolelleen, mutta ehkä nyt kun aika on kulunut, ehkä demareidenkin rivit on tavallaan suoremmat tässä tilanteessa, mutta onhan tämä karisma, onhan sillä väliä, onko hyvä esiintyjä, onko hyvä puhuja. Ja Li Anderssonhan on erittäin taitava. Toki niin kuin jakaa mielipiteitä, mutta tuskinpa Li Andersson kosiskeleekaan ihan sieltä niin kuin kokoomuksesta näitä äänestäjiä.
No se on just näin, että jos nyt vähän tässä karrikoista hommaa, niin Li Anderssonin tämmöinen tiukka vasemmistolainen retoriikka ja paikkapaikoin tämmöinen jopa rakkikoiramainen esiintyminen, terhakas ulosanti, niin saattaa sitten vieraannuttaa tällaisia rauhallisempia porvarisrouvia niin sanotusti, että se on hyvin jakava, mutta että totta kai Anderssonhan puhuu omalla äänestäjäkunnallensa, on omissa joukoissansa suosittu, mutta vaikeuksia on Liilläkin ollut kasvattaa vasemmistoliiton kokonaiskannatusta.
Muistaakseni meni kuitenkin, hän on kasvattanut sitä valintansa jälkeen.
So far.
Eli ja kuntavaalit meni hyvin.
Joo.
Et onhan hän sitä jonkun verran nostanut. Ja tosiaan nämä vaalit, kevään vaalit on siitä mielenkiintoiset, että siellä on monia puolueita, jotka nyt mitataan. Niin kuin perussuomalaiset siniset erityisesti. Ja sitten kun on ollut näitä puheenjohtajavaihdoksia ja muutoksia muutenkin. Ja moni kokenut poliitikko jättää nyt eduskunnan.
Joo.
Et tavallaan Siellä on aika paljon semmoista uudistumista.
Se on just näin. Paljon muutoksia, jotka nyt sitten aika näyttää, että miten ne realisoituvat. Voi olla todella isojakin muutoksia, että nimenomaan tämä, koska kasvot vaihtuvat eduskuntavaaleissa yleensä aina se 30% suurin piirtein kansanedustajista vaihtuu joka tapauksena niin kuin luontaisestikin, niin nyt on näitä vanhoja staroja poistuu siinä määrin, että on veikkautu, että jopa puolet eduskunnasta saattaisi vaihtua. Se on kyllä todella iso luku. Ja siinä on sitten monta kysymystä, että minkälainen vaihe sen jälkeen tulee. Ketä sinne valitaan tilalle? Valitaanko nuorempia tilalle? Minkälaisella profiililla? Tämä on niin kuin täysin avoin kysymys, että minkälaiset kasvot eduskunnalle tulee vaalien jälkeen.
Kyllä. Ja erityisesti kokoomuksesta lähtee monia kokeneita. Stubb ei ole enää ehdolla, Pertti Salolainen, Lenita Toivakka, mutta nyt Sampsa Kataja on palaamassa. Hän oli tässä välillä pois politiikasta, nyt hän on palaamassa, hän on ehdolla. Stubbhan on ollut ääniharava erityisesti, 27 000 ääntä viime eduskuntavaaleissa.
Kyllä, se on todella iso määrä.
Meneekö nämä Sampsa Katajalle vai jollekin uudemmalle Henrik Vuornosille tai jollekin tämän tyyppiselle nousevalle kyvylle?
No se on niin iso potti, että ne jakautuu kyllä niin kuin useammalle tyypille. Siitä voidaan olla varmaan. Ja tosissaan Salolaisen äänet pitäisi paikata myös. Tämä Sampsa Kataja oli minulle kyllä, okei, se on tärkeä rekrytointi nyt kokoomukselle tässä tilanteessa. Tarvitaan tunnettuja kasvoja listoille mukaan, koska poistumaa on aika paljon, ääniä lähtee pois. Niin, mutta se oli vähän yllättävä siinä mielessä, että koska itselleni, en tiedä, voin olla tuolla vähän hieman väärässä tässä tulkinnassa, mutta jäi vähän sellainen maku, että Sampsa lähti niin kuin politiikasta for good pois viimeksi kun lähti, mutta ilmeisesti nyt ei sitten kuitenkaan, että haluaa hypätä remmiin takaisin löytyy.
Tai sitten, ei, että hän on ollut vaihtopenkillä vähän keräämässä motivaatiota.
Niin, tai sitten, että puolueesta on puristettu tarpeeksi kovaa, että nyt kuule, takaisin remmiin, nyt tarvitaan. Joo, kuka tietää?
Joo, kokoomus tarvii, mutta myöskin kyllä keskusta. Seppo Kääriäinen lähtee, vasemmistoliitosta Annika Lapintia, vihreistä Ville Niinistö ja Antero Vartia. Et on näitä muissakin puolueissa kokeneita poliitikkoja, jotka eivät ole enää ehdolla.
Mm, kyllä, ja erityisesti keskustasta on pidetty esillä sitä kylmää faktaa, että tämä pääministerin takin kantaminen, vastuun kantaminen hallituksesta, niin sehän aivan luontaisesti aina näkyy seuraavissa vaaleissa, että pääministeripuolue niin kuin luonnollisesti kärsii tappion. Mutta nyt vielä sitten tämä sukupolvikysymys keskustan sisällä, kun vanhoja veteraaneja lähtee pois, niin millä saadaan paikattua nämä. Ja sitten vielä sekin, että viime vaaleissahan keskustallahan oli aika monessa vaalipiirissä näitä viimeisiä paikkoja. Ja sehän on sitten taas semmoista bingoa, että kenelle ne viimeiset paikat aina mistäkin vaalipiiristä tulee. Kyllä. Se voi olla merkittävä tekijä myöskin tässä tulevissa vaaleissa.
Ja keskusta muutenkin on vähän laskenut näissä gallupeissa, ollut laskusuuntaa. Siis toki ei kauhean radikaalisti kuitenkaan, että kyllähän tuolla kolmosena keikkuu kuitenkin vielä. Mm-hmm. Mutta se hallitusvastuu, se, että he on joutunut tekemään kipeitä päätöksiä, niin se toki saattaa viedä kannatusta, eli varmasti etenkin tämä alkiolaisporukka, joka kuitenkin keskustassa on ollut aika vahva ja perinteinen, tällainen väyrysläinen siipi varsinkin, niin se, että tehdään leikkauksia ja tehdään sellaista politiikkaa, joka on pikkasen enemmän oikealla, mitä on aiemmin ollut, niin sehän ei kokoomuksen kannatusta laske välttämättä. Heidän kannattajansa haluavatkin tehdä oikeistolaista politiikkaa, mutta keskustassa on ollut paljon näitä pikkasen enemmän vasemmalle kallistuvaa porukkaa.
Kyllä se ihan selvästi näkyy siinä, että Juha Sipilän linjaa koetaan liian oikeistolaiseksi keskustan sisällä, aivan selvästi tuntuu siltä, että muun muassa tämä kysymys tästä perustulosta, että miten puolue suhtautuu tähän perustulokysymykseen, niin sehän on ollut keskustalla pitkäaikainen tavoite.
Kyllä.
He ovat tukeneet perustuloa, mutta puolueen johto tällä hetkellä, erityisesti Juha Sipilä, suhtautuu tähän ajatukseen kyllä niin kuin karsaasti.
Kyllä.
Tässä näkyy tämä väri.
Joo, tämä saattaa jakaa keskustan sisälläkin tämä perustulokysymys aika vahvasti. Mutta Juha Sipilästä mä oon huomannut kyllä tässä sanotaan puolentoista vuoden tai kahden vuoden aikana, että hän on kyllä systemaattisesti näihin juhlapuheisiinsa ottanut tällaista niinku eriarvoisuuskeskustelua ja tuonut vähän tämmöisiä pehmeämpiä arvoja ja selvästi kosiskelee tätä alkiolaista porukkaa. En tiedä, onko hänelle sanottu, että hei, nyt ei voida niinku jatkaa näin, että täytyy yrittää pitää mukana myös tämä toinen porukka.
Mm, kyllä, joo, sitä nyt voi olla, että teen hieman tämmöisen halkipoikki pinoon tyyppisen analyysin, mutta että jokseenkin näin, että tämä nykyinen vaalikausi, niin pistetään Suomi kuntoon, eka tehdään nämä kipeät, vaikeat leikkaukset, ja nyt sitten hoidetaan tämä eriarvoisuuskysymys. Pidetään huolta tästä oikeudenmukaisuudesta nyt sitten tästä eteenpäin. Jokseenkin noin se menee tämän Sipilän strategia.
Mutta tavallaan kyllä vähän ymmärrän sitäkin kritiikkiä, mitä on tullut, että jos nyt puhutaan, että nyt pitää alkaa puhua eriarvoisuuteen, niin että no miksei siihen ole, että jos pääministeri pitää puheita siihen tyyliin, että nyt pitäisi seuraavalla hallituskaudella tehdä tällaisia asioita, jos ne on todella niin tärkeitä, niin miksei hän ole jo aikaisemmin niihin puuttunut.
Mm-hmm. Juuri näin. No tästä kyseisestä gallupista siis, jossa tietysti keskusta laski aika paljon, siis 0,9 prosenttiyksikköä kaula tuohon ykkösen ja kakkosen, eli kokoomuksen SDP:hen kasvoi hieman, niin tässä on semmoinen mielenkiintoinen tieto, että keskustan suosio, niin se painui siis matalimmilleen sitten syksyn 2017, ja kannattajista on kadonnut erityisesti miehiä ja erityisesti oululaisia.
Tämä oli vähän yllättävä, mutta liittyykö tämä siihen, että siis Ouluhan on Juha Sipilän kotiseutua?
Kyllä, hänen vaalipiirinsä. Nimenomaan just näin, että kannatuksen lasku tulee kokonaan niin kuin vanhan Oulun läänin alueelta. Se on Sipilän vaalipiiri. Ja tämä näkyisi peilikuvana myös kokoomuksen kannatuksessa. Eli kokoomuksen kannatus Oulun vaalipiirissä taas on noussut. Eli kysymys tästä, että onko Sipilän linja sitten tavallaan liian oikeistolainen keskustan sisälle, niin mun mielestäni tuossa nyt on jotain hajua kyllä, koska että sieltä on sitten valunut sitä kannatusta nimenomaan kokoomukselle.
Saattaa olla. Ja toisaalta Tämä on tosi haastava laji, että jos pitää kosiskella vähän niin kuin vasemmalta ja oikealta, kokoomushan yllättävän hyvin onnistuu siitä vuodesta toiseen, että pidetään seinät levellä ja katto korkealla, niin kuin he itse sanoo. Se on aika haastavaa. Sitten jos lähdetään kosiskelemaan tätä vasempaa siipeä, niin sitten sieltä oikeasta laidasta vuotaa ja toisinpäin. Miten niin kuin tanssitaan siinä sopivasti keskitiellä ja vähän molempiin suuntiin flirttaillaan, niin se on vaikea.
Se on juuri näin. Kyllä se on nimenomaan tämmöinen iso yleispuolueen kannatuksen pitäminen, niin se on varsinaista taiteilua.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Joo, näin se on. Politiikkaradio käynnissä. Ja Linda Pelkosen kanssa analysoidaan vaaliasetelmia, tämän eduskuntavaalikevään kiinnostavia vaaliasetelmia. Ja ollaan käyty aika seikkaperäisesti läpi tätä Gallupia, mutta vielä siihen pitää vielä pureutua. Nimittäin perussuomalaisten kannatus nousi tässä kannatuksessa tai tässä Gallupissa, jota itse asiassa nyt on RKPn tuloksen osalta niin on vähän kyseenalaistuttu, että kuinka onko Gallup rikki vai ei. No mutta kuitenkin perussuomalaisten kannatus nousi peräti 2,1 prosenttiyksikköä. Ja Gallupin tekijä taloustutkimuksesta toteaa, että tässä on ihan selkeä yhteys siis Oulussa alaikäisiin kohdistuneisiin seksuaalirikosepäilyihin, jotka tapahtuivat tuossa joulukuussa, että seuraavalla viikolla tuli heti selkeä piikki perussuomalaisten kannatuksen nousussa ja vastaava piikki nähtiin myös Helsingin Arabian rannan murhaepäilyn yhteydessä tai sen jälkeen.
Tämä on yllättävän paljon, tämä perussuomalaisten nousu, näin lyhyessä ajassa. Siis onhan näitä nähty, että on ollut tapahtunut jotain, mikä yhtäkkiä ihmiset reagoi nopeasti ja sitten unohdetaan ne vanhemmat asiat. Tämä kertoo sellaisesta ilmiöstä, minkä takia me ei nytkään voida hirveästi arvioida sitä, miten vaalissa oikeasti käy, koska Jos viikkoa ennen äänestyspäivää tapahtuu jotain isoa, jotain tämän tyyppistä tai jotain muuta isoa, niin kyllähän se vaikuttaa sitten ihmisten mielialoihin siinä vaalipäivänä.
Mm, se on juuri näin. Se on itse asiassa aika hämmästyttävää, miten yksittäinen, hyvinkin dramaattinen uutistapahtuma voi vaikuttaa vaalitulokseen, jos se tapahtuu juuri vaaliviikolla tai siinä vaalien välittömässä läheisyydessä. No tämä on kyllä jännä juttu nyt sitten mietitty sitä, että minkä takia nyt sitten nämä uutiset tukevat niin voimakkaasti nimenomaan perussuomalaisten kannatusta, niin mikä sen selittää? Siis perussuomalaisethan on tarjonnut tietysti tähän maahanmuuttoon niin aika jyrkän mallin, siis jos sitä vertaa muihin eduskuntapuolueisiin, puoluehan haluaisi niin kuin lopettaa humanitaarisen maahanmuuton, se on aika ronski linja, koska siinä rikottaisiin kaikkia niitä kansainvälisiä sopimuksia, jotka Suomi on sitoutunut. Ei myönnettäisi turvapaikkoja enää ollenkaan.
Se on aika raju. Jos vertaa vaikka sinisten tai kokoomuksen linjauksiin ja puheisiin siitä, että miten maahanmuuttoa pitäisi hoitaa, joilla kuitenkin kokoomuksilla ja sinisilläkin on jonkun verran tämmöistä maahanmuuttokriittisyyttä. Ja mun mielestä kokoomuksestakin on tullut näitä siis rangaistuksen koventamispäätöksiä tai esityksiä siitä, että pitäisi tiukentaa kaikenlaisten niin kuin esimerkiksi raiskausten ja muiden rikosten rangaistuksia. Antti Häkkänen on ministerinä sitä pitänyt esillä.
Kyllä.
Ja myöskin siellä on ollut tätä maahanmuuttokriittistä, siis erittäin maltillisena ollut sitä puhetta. Mutta perussuomalaiset tällä vähän jyrkemmällä linjallaan tuntuu niinku keräävän tämän saaliin.
Joo, ja sitten siinä on se jännä piirre, että tuntuu, että muut puolueet eivät välttämättä halua nostaa tätä maahanmuuttopolitiikkaa keskusteluun, koska ilmeisesti katsotaan, että pelkästään siitä puhuminen, jos sinänsä tukisi perussuomalaisen, vähän niin kuin vältellään. Tässä Oulun tapauksessa muut puolueet aika hitaasti reagoivat tähän kysymykseen. Lopultahan tietysti sisäministeri Kai Mykkänenkin niin totesi, että törkeisiin seksuaalirikoksiin tuomittujen osalta pitäisi olla mahdollista menettää kansalaisuus. Se lausunto tuli sieltä. Nythän on tulossa jo lakimuutos, jonka mukaan olisi mahdollista viedä kansalaisuus terrorismirikoksiin syyllistyneiltä, mutta että sitä vietäisiin pidemmälle, että tätä kovennettaisiin politiikkaa tässä suhteessa. Niin vähän sellaista haluttomuuden tuntuista meininkiä on, että ei haluta sitten kuitenkaan nostaa tätä maahanmuuttopolitiikkaa framille, mikä johtaa siihen, että perussuomalaiset pääsee dominoimaan tätä keskustelua omalla aika jyrkällä linjallaan. Se linja on kyllä hieman sen kaltainen, että niin enpä usko, että enemmistö suomalaisista on valmis astumaan niin jyrkän linjan taakse, mutta kun muita vaihtoehtoja esitetään tässä keskustelussa, niin se tukee perussuomalaisia joka tapauksessa, että nyt niin kuin saa nähdä, miten tämä etenee.
Joo, toi on mielenkiintoinen kysymys. Monet varmasti ajattelee näin, että siinä vaiheessa, kun käytetään näitä perussuomalaisten lanseeraamia termejä ja aletaan keskustelemaan aiheesta ikään kuin me ja ne muut, että kaikki, jotka tänne tulevat syystä tai toisesta, ovat niitä muita ja sitten olemme me. En haluaisi käyttää sanaa kantasuomalainen, koska sekin on semmoinen sana, minkä perussuomalaiset on lanseerannut. Että tavallaan siinä vaiheessa, kun perussuomalaiset pääsee lanseeraamaan termit, joilla tätä keskustelua käydään, niin sopii pohtia, onko se hyvä asia sitten muiden puolueiden kannalta.
Jäädään odottelemaan tätä. Se on nimittäin, Linda, nyt niin, että meiltä loppuu aika tässä analyysissä. Tätä olisi erinomaisen mielenkiintoista jatkaa myös.
Kyllä.
Mutta jatketaan sitä myöhemmin. Katsotaan, miten asiat etenee, minkälaiset asiat nousevat tässä kevään mittaan keskusteluihin, mikä vaalit lopulta ratkaisee. Jäädään seuraamaan tätä Politiikka-radiossa tasaisesti tässä pitkin kevättä. Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka-radio.